Pekka Ervast, Jumala ja luominen. Sisällys. Ensimmäinen luku, Jumala ja luominen. Toinen luku, Logos. Kolmas luku, maailman kehitys. Neljäs luku, Jumalan pojasta ihmiseksi. Viides luku, Vanhan testamentin luomiskertomus. Kuudes luku, ristiriidan tähti. Seitsemäs luku, synnin alku, 1. Synnin alku, 2. Kahdeksas luku, tuleva kehityksemme. Yhdeksäs luku, mitä meiltä vaaditaan. Ensimmäinen luku, Jumala ja luominen. Olemme kasvatetut uskomaan, että Jumala on persoonallinen maailman luoja, joka ihmisiä rakastaa. Isä, jolla on kaikki valta maassa ja taivaassa, joka omasta tahdostaan ja tyhjästä maailman loi, jonka perusolemus on hyvyyttä ja rakkautta. Niin kauan kuin pysyimme lapsina, oli Jumala uskomme lapsellista luottamusta isään, joka piti meistä ihmislapsista huolta ja tahtoi meidän parastamme. Mutta kun sitten aloimme ajatella, huomasimme, että oli edessämme ratkaisemattomia kysymyksiä. Jos Jumala oli hyvä ja jos hän oli kaikkivaltiaana maailman luonut, mistä oli paha tullut, mistä kärsimys, mistä se elämän painajainen, joka kaikkia ihmisiä painaa, pahuus ihmisen itsensä sisässä. Vaikka olisimme antaneet Jumalalle anteeksi kärsimyksen ja sanoneet, hänen tiensä ovat tutkimattomat ja hän kärsimyksen kautta johdattaa meitä luokseen, niin emme voineet antaa Jumalalle anteeksi sitä, että paha oli olemassa ihmisten sisässä, että paha tahto oli olemassa maailmassa ja luonnossa. Ja jos viitattiin pahaan henkeen ja langenneisiin enkeleihin, ei se meille mitään selittänyt. Yhtä rauhattomana oma tuntomme uteli, mistä paha oli sitten enkeleihin tullut. Ja ikuiseksi ristiriidaksi jäi meille toiselta puolelta Jumalan, toiselta puolelta perkeleen olemassaolo. Emme voineet ymmärtää, kuinka hyvä ja kaikkivaltias Jumala oli antanut pahan ilmestyä maailmaan. Ja kun ajatuksissamme tulimme tähän loppupäätökseen, että hyvän Jumalan olemassaolo ei selittänyt meille pahaa, silloin horjui luonnollisesti myös uskomme hyvään Jumalaan. Ja minä luulen, että monet ihmiset, jotka tällä hetkellä vielä uskovat hyvään Jumalaan, eivätkä ole järjellään näitä asioita selittäneet, he nyt, kun tykit maailmalla pauhaavat, kysyvät, missä on se rakastava isä, se vapahtaja, joka kantaa ihmislapsia käsivarsillaan. Kaupungit sortuvat, kylät palavat, ihmisten veri vuotaa janoiseen maahan. Haavoittuneet tuskissaan huutavat taistelutantereilla. Missä on hyvä Jumala ja hänen rakkautensa? Meille myös kerrottiin, että Jumala loi maailman tyhjästä ja että hän loi kaikki oliot sellaisiksi kuin ne ovat. Tämä usko horjui, kun tutustuimme tieteellisen tutkimuksen tuloksiin ja järjellemme todistettiin, että varsinaista luomista tyhjästä ei ollut olemassa, koska elämä oli alkuperäisistä muodoista vähitellen kehittänyt ne muodot, joissa se nyt asui. Mielikuvituksen silmälle paljastui maailman kehityksen kulku alkusumusta, josta vähitellen muodostui kiertotähti, orgaanisen elämän synty ja sen vuosimiljoonia kysyvä kehitys luonnon valtakuntien läpi nykyiseen tilaan, esimerkiksi meidän maapallollamme. Kuinka saatoimme silloin muuta kuin kallistua materialistiseen katsantotapaan? Olihan niin vapauttavaa ajatella, ettei Jumalaa ollut olemassa, eikä liioi mitään pahaa siveellisessä merkityksessä. Ainoastaan aine ja sen yhteydessä monenlaiset luonnonvoimat, joita vastaamme ihmisinä saimme taistella, ja joiden keskinäisestä taistelusta maailmakin syntyi. Materialismi onkin jäänyt monien pysyväiseksi maailmankatsomukseksi. Katsokaamme vähän tätä materialismia. Se on taipuvainen pluralistiseen maailmanselitykseen, eikä monistiseen. On tosin olemassa erityinen suunta Saksassa, Heckelin perustama, joka kutsuu itseään monistiseksi ja uskoo yhteen ainoan elämän lähteeseen, mutta se ei olekaan sokeasti materialistinen, sillä Heckel kaipaa ja etsii ensimmäistä vaikuttavaa voimaa ainemaailman takana ja kutsuu sitä sieluksi. Hän opettaa, että joka ikinen aineellinen atomi on sielullinen, ja hänen jumalansa, niin kuin hän sanoo, on hyvyyden, totuuden ja oikeuden kolmiyhteys, joka piilee tuossa sielussa. Heckel ja hänen monisminsa on jo matkalla henkiseen maailmankatsomukseen. Mutta materialismi, joka ei usko muuhun kuin aineeseen ja sokeihin luonnonvoimiin, on luonnostaan pluralistinen, koska yksi ainoa luonnonvoima ei synnyttäisi elämäntaistelua, eikä yhtenäinen aine jakautuisi muotoihin. Luonnonvoimia on useampia, ja aineen perusolemus on jaollisuus. Aine on materialistisen maailmankatsomuksen tukikohta. Ja mitä aine on? Se on atomi, pienin jakamaton ainehiukkanen. Muulla tavalla sitä ei voi kuvailla. Mitä me näemme aineena, on ilmiö, joka on syntynyt atomien yhteistyöstä. Atomi on se ensimmäinen perusjuuri, josta kaikki muu on saanut alkunsa. Tämä on nyt samalla materialismin heikko kohta, sillä kun tiede kysyy, mitä atomi on, tulee se siihen johtopäätökseen meidän päivinämme, että atomi ei ole ainetta. Aineen salaisuus on atomi, mutta atomin salaisuus ei ole ainetta. Mitä on näet atomi? Atomi, sanoo uusin tieteellinen tutkimus, ei voi olla muuta kuin voimapyörre, sillä ei ole fyysillistä ulottuvaisuutta, se ei ole kappale. Atomi toisin sanoen ei ole olemassa aineellisena todellisuutena, se syntyy näkymättömästä ja fyysillisesti olemattomasta. Tulemme siis johtopäätökseen, että aineellinen maailma ei ole olemassa. Se maailma, jonka me näemme ja havaitsemme aisteillamme, ei ole olemassa tällaisena aineellisena todellisuutena, jommoiseksi sitä luulemme. Se on olemassa vain jonkinlaisena voimaolemuksena, todellisuutena sellaisena, jota emme osaa kuvailla, jota ehkä Kant on aavistanut, kun hän puhui oliosta sinään. Ja koska aineellinen maailma on harhaa, on materialistinen maailmankatsomuskin, joka sanoo, että aine on ainoa todellinen olevainen, aivan erehdyttävä ja väärä, eikä lepää todellisuuden pohjalla. Jos se taas tunnustaa, että aine on harhaa ja voima ainoa olevainen, on turha puhua materialismista, koska tämä nimi on johtunut sanasta materia, aine. Vaan silloin tämän katsantokannan pitäisi olla vitalismia tai sen tapaista. Mutta miksi me ajattelussamme siirtyisi askelta eteenpäin? Jos kerran myönnämme, että aine on ainoastaan voimaa, miksikä emme samalla kysyisi, mitä on voima? Ja miksikä emme vastaisi, voima on tahtoa ja tajuntaa? Silloin olemmekin johtuneet ihan toiseen tulokseen ja päätökseen. Meidän aineellinen maailmamme ei ole ainetta, vaan se on voimaa. Mutta mitä on voima? Se on tajuntaa. Tulee epäilemättä aika, jolloin tiede havaitsee, että voimaa sellaisenaan, sokeana voimana, ei ole olemassa, vaan ainoastaan tajunta, eli tietoisuus, kaiken takana. Ja materialismista on silloin huomaamatta siirrytty spiritualismiin, eli henkiuskoon. Voimmeko nyt tyytyä tähän? Saatammeko rauhoittuneina pysähtyä tähän? Aineen asemesta on tajunta. Eli henki, maailmankatsomuksen tukikohta, ja me olemme johtuneet suorastaan tieteellisellä kokeilulla ja ajattelulla tähän uuteen näkemykseen. Emme saata tähän pysähtyä. Kun kerran materialismin heitämme, on ikään kuin levottomuus kaivelisi yhä enemmän sydäntämme. Sisässämme ääni huutaa, mutta Jumala, missä on Jumala? Eikö ole olemassa Jumalaa, joka on meitä suurempi ja suurempi kuin kaikki tämä maailma? Jos kaikki on vain kehityksen tulosta, jos me ihmiset ajattelevina, järkevinä olentoina olemme kehityksen korkein tulos, niin me silloin itse asiassa olemme luomiston kruunu siinäkin merkityksessä, että me olemme korkein ja ainoa Jumala. Me olemme luonnon herroja, saamme tehdä mitä tahdomme, saamme rakentaa ja hävittää. Me synnytämme ihmisiä, me tapamme heitä. Me olemme Jumalan asemassa. Mutta tämä on kolkkoa. Tämä on julmaa julmempaa. Ei voi olla totta, että me heikot ja viheliäiset ihmiset olisimme korkeinta, mitä on. Parempi olisi todella silloin, että pakenisimme pois koko kurjuudesta. Tämä sydämemme vaistomainen uppiniskaisuus ei olekaan vienyt meitä harhaan. Tunteemme on aivan paikallaan. Ajatelkaamme kylmäkiskoisen loogillisesti, niin huomaamme heti, missä oli vika. Ymmärsimme äsken tieteellisen ajattelun nojalla, ettei mikään persoonallinen Jumala ollut tyhjästä luonut maailmaa. Samoin me nyt loogillisesti ajatellen tulemme siihen johtopäätökseen, että se järki, se jalous, se kauneus, mikä luonnossa ja ihmisissä ilmenee, ei liioin ole voinut tyhjästä syntyä. Kuinka järki olisi syntynyt järjettömyydestä, kauneus kaaoksesta? Kuinka viisaus tyhmyydestä? Ajatelkaamme ihmistä, joka saa koulussa oppia ja vähitellen kehittyy järkeväksi ja oppineeksi. Kun hän, joka oli tyhmä, nyt sivistyy ja viisastuu, tuleeko hänen sivistyksensä ja tietonsa tyhjästä? Ei suinkaan. Se tulee muualta häneen. Toiset sitä antavat. Jos hän yksin istuisi koulun seinien sisällä, hän ei tyhmästä viisastuisi. Ainoastaan sen kautta, että on koulun opettajia, jotka antavat hänelle sitä tietoa, mikä jo on olemassa, hän viisastuu ja sivistyy. Entä opettajien, tiedemiesten ja tutkijain tieto? Onko se tullut tyhjästä? Ei suinkaan, vaan tutkijat ovat totuutta etsiessään huomanneet sitä luonnossa olevan. He ovat nähneet, miten luonto työskentelee, ja siitä he ovat viisastuneet. Viisaus ei syntynyt heidän kauttaan. Viisaus oli jo luonnossa. Jos järkeä missään ilmenee, täytyy sitä itsestään olla. Jos luonnossa on järjestystä ja kauneutta, jos ihmisessä ilmenee jaloutta ja viisautta, täytyy tämän kaiken olla ennestään olemassa. Tajunta, joka on olemassaolon pohjana, ei ole sokeata tietämättömyyttä, vaan suurinta tietoa ja viisautta. Se on Jumala. Täten joudumme ajattelussamme takaisin siihen kohtaan, josta lapsina lähdimme, että Jumala on olemassa. Ja kummallista, kun nyt olemme uudestaan saaneet kiinni järjen ja hyvän perustasta, niin uudestaan herää meissä vanha kysymys pahasta. Mistä paha on maailmaan tullut? Tyhjästä ei synny mitään. Onko sittenkin olemassa jokin pahan alkujuuri, eli paha henki? Onko perkele olemassa? Jumala ja perkele. Jos emme nyt saa muualta apua, voimme todella joutua niin hirmuisiin ristiriitoihin, ettemme niistä pääse ulos. Mutta me saamme näihin kysymyksiin apua aikain viisaudelta, siitä vanhasta tiedonlähteestä, joka on meille kehittymättömille ihmisille annettu muualta. Niin kuin koulussa istutaan ja opitaan opettajien johdolla, niin ihmiskunta, joka on kehittymättömän lapsen tilassa, jonka järki vielä on heikko, saa apua toiselta ihmiskunnalta, joka on pitemmälle kehittynyt, joka itse on saanut apua muualta ja nyt voi olla opettajan asemassa meidän ihmiskuntaamme nähden. Kertoo vanha traditio. Kaukaisia aikoja sitten tuli meidän tähdellemme toiselta aurinkokuntamme planeetalta, jossa ihmiskunta oli korkeammalle kehittynyt, muutamia olentoja. He muuttivat tänne ja perustivat niin sanotun salaisen veljeskunnan. He ovat täällä olleet opettajina ja aikakausien kuluessa meidänkin ihmiskunnastamme on kehittynyt jäseniä heidän opettajaveljeskuntaansa. Monet alkuperäisistä opettajista ovat jättäneet tähtemme ja salainen veljeskunta on nyttemmin suureksi osaksi kokoonpantu ihmisistä, jotka ovat meidän omasta ihmiskunnastamme syntyneet. Tämä salainen veljeskunta antoi aikojen aamulla meidän ihmiskunnallemme niin sanotun viisaususkonnon, josta on jälkikaikua kaikissa ihmiskunnan uskonnoissa ja viisausjärjestelmissä, ja kaikki mitä tiede voi löytää ja keksiä on jo ollut suurin piirtein ilmaistuna aikain viisaudessa. Tämä aikojen viisaus ratkaisee meille ihmeellisellä tavalla kysymyksen Jumalasta. Se vain näyttää meille, että Jumala on salaisuus, ja että Jumalan täytyy jäädä meille salaisuudeksi. Ja kuitenkin se ratkaisee kysymyksen. Aikain viisaus sanoo näin. Teidän inhimillinen tunteenne on oikeassa. Ei voi olla kahta Herraa, ei perkelettä Jumalan rinnalla, vaan yksi ainoa kaikkivaltias Jumala. Toisin sanoen, täytyy olla yksi ainoa salaisuus maailman takana, yksi ainoa harmonia ja rauha, jota ei koskaan ole rikottu eikä koskaan voi rikkoa, yksi ainoa täydellisyys, joka ei millään tavalla kehity, yksi ainoa elämä, joka ei kuole ja jossa ei ole mitään vaihtelua. Sellainen ihmeellinen jumaluus on kaiken takana. Siihen uppoutuu hyvä ja paha, vapaus ja välttämättömyys, järki ja järjettömyys. Siihen uppoutuu Jumala ja perkele. Kaikki tähän suureen elämään uppoutuu, joka on yksi kaiken takana. Ei ole ikuisesti olemassa muuta kuin tämä yksi ainoa salaisuus, joka ratkaisee kaikki ristiriidat. Mutta kun tutkimme luonnon ilmennyttä elämää ja itseämme, huomaamme aina tuon kaksinaisuuden, joka meille lapsuuden uskosta on tuttu, vaikka voimme kutsua sitä toisilla nimillä, nimittäin tajunta ja sen ilmennysmuoto, tai henki ja aine. Tätä kaksinaisuutta on aina olemassa kaikessa maailman ilmennyksessä. Kuinka syvälle tahansa tunkeudumme aineen salaisuuteen, välttämättömästi löydämme nämä kaksi, jotka ovat yhtä. Sillä mikä on aineen idea? Aineen idea on rajoitus, toisin sanoen ulottuvaisuus paikassa ja ajassa sekä lakisiteisyys. Filosofi Kant, joka on länsimaiden kaikkein syvin ajattelija, sanoi, että inhimillinen tietokykymme on saanut muutamia synnynnäisiä toimintatapoja, modi, joita on kolme. Aika, paikka ja kausaliteetti, eli syysuhteinen lakisiteisyys. Meidän järkemme ja ajatuksemme ei voi toimia ilman näitä. Me olemme sidottuja tajunnassammekin ymmärtämään ja ajattelemaan kaikkea rajoitetusti, nimittäin ajassa, paikassa ja syysuhteen mukaisesti. Mutta tästä rajoituksesta huolimatta me tajuamme rajattomuutta. Meidän järkemme voi loogillisesti käsittää ääretöntä avaruutta, ääretöntä aikaa eli iankaikkisuutta ja rajatonta lakisiteisyyttä eli syysuhteista vapaana oloa, missä ei ole syytä eikä seurausta. Me voimme nämä loogillisesti ymmärtää, vieläpä tietää, että ne todellisuuksina ovat olemassa, vaikka mielikuvituksemme on kykenemätön luomaan niistä täysin vastaavia kuvia. Jos kuvittelemme itseksemme ääretöntä avaruutta, meidän täytyy sitä kuvitella niin sanoaksemme annoksittain. Näemme paikan ilman rajoja, näemme toisen, näemme kolmannen, mutta kokonaiskuvaa rajattomasta avaruudesta emme saa. Jos taas ajattelemme rajattomuutta ajassa, eli iankaikkisuutta, emme siitäkään saa kokonaiskuvaa, vaan meidän täytyy ajatella sitä linjana, iankaikkisesti jatkuvana aikana, joka heti on rajoitettu, kun siihen käymme käsiksi. Niin ikään emme saata kuvitella rajatonta vapautta, muuten kuin ajattelemalla tyhjentymättömiä mahdollisuuksia toimintaan, toisin sanoen rajoituksen. Mutta kuten aikain viisaus selittää, onkin kokonaiskuva näistä asioista jumaluuden salaisuus. Jumaluuden, josta vain tiedämme, että se on. Uskonnot ja filosofiat puhuvat tästä jumaluudesta, jota Intiassa kutsutaan Parabrahmaniksi, zoroasterilaisuudessa Tseruana Akerneksi, Kabbalassa Ain Sufiksi, filosofiassa absoluutiksi ja niin edelleen. Sitä ei voi määritellä. Se on käsittämätöntä iankaikkista aikaa, käsittämätöntä ääretöntä paikkaa ja käsittämätöntä rajatonta vapautta syysuhteista. Me emme voi ajatella mitään elämän ilmennystä ilman syytä, emme mitään ilman ulottuvaisuutta paikassa, eli ilman muotoa, emme mitään ilman ulottuvaisuutta ajassa, eli ilman alkua ja loppua. Mutta jumaluus, joka on kaiken takana, on vailla syytä, vailla paikkaa ja aikaa. Kun katselemme ympärillemme, näemme lakisiteisiä elämän ilmiöitä ajassa ja paikassa. Emme näe tajuntaa ilman muotoa, emme ainetta ilman elämää. Ilmiöt pulppuavat esille ikielämän tyhjentymättömästä lähteestä. Mikä on suhde rajallisen ja rajattoman välillä, elämän ilmennysten ja ilmenemättömän elämän, maailman kaikkeuden ja jumaluuden välillä? Pohjaltaan ne ovat yhtä, mutta rajatonko ilmenee rajallisena, ikielämäkö hetkellisinä elämän ilmiöinä, jumaluusko maailmana? Ei, sanoo aikain viisaus, ilmenemätön ei voi ilmetä. Ollessaan yhtä, henki ja aine lepäävät olemattomuudessa. Se on jumaluudessa. Niin pian kuin ne heräävät eloon, eivät ne ole enää olematonta, eivät ne enää ole jumaluutta. Jumaluus, joka on ehdoton, on aina koskemattomana, liikkumattomana, ilmenemättömänä, kaiken ilmennyksen takana. Mikä se sitten ilmenee? Salaisuus. Tahdon näyttää tämän matemaattisesti, tietysti vertauskuvallisesti ja metafyysillis-matemaattisesti, niin asia ehkä vähän kirkastuu. Äärettömässä jumaluudessa piilee ilmennys mahdollisuutena ja salaisuutena. Se on siinä sekä henkenä että aineena, koska kaikki mitä ilmennyksestä ymmärrämme on samalla henkeä ja ainetta. Mutta henki ja aine ovat jumaluudessa yhtä. Keksikäämme nyt niille vastaava matemaattinen arvo. Hengen eli tajunnan arvo on silloin nolla, koska siihen sisältyy äärettömyyden ja iankaikkisuuden ja täydellisen vapauden aate, samalla kuin se meille on olematon ja käytännöllisesti yhtä kuin tajuttomuus. Aineen matemaattinen vertauskuva-arvo on taas sopivimmin äärettömyyden merkki, jolla osoitamme, että vaikka sillä on äärettömyyden rajattomuus takanaan, se olemukseltaan on moninaisuuden rikkautta, lukemattomien muotojen mahdollisuutta. Koska nyt tajunta ja muoto ovat jumaluudessa yhtä, saamme yhtälön, nolla on yhtä kuin ääretön, joka siis kuvaa jumaluuden salaisuutta, eli parabrahmania. Koska nyt kaikki ilmennys syntyy jostakin syystä, koska maailma syntyy hengen ja aineen vuorovaikutuksesta, niiden tavalla tai toisella suhtautuessa toisiinsa, joudumme seuraavaan kysymykseen. Parabrahmanissa oleva tajunta, sinäänkö, nolla, ja aineen idea sinäänkö, ääretön, toisiinsa suhtautuvat. Matemaattisesti merkittynä esitämme siis kysymyksemme joko näin, nolla, jaettuna äärettömällä, tai näin, ääretön, jaettuna nollalla. Tämä nyt kuvaa jumaluudessa tapahtuvaa toimintaa, jos se niin tapahtuu. Ei ole olemassa muuta kuin iankaikkinen yhtenäinen tajunta ja ääretön avaruus, suluissa aine. Niiden suhteistako toisiinsa nyt syntyy ilmennys. Siinä tapauksessa meidän pitäisi saada tulos tuosta matemaattisesta tehtävästä. Mitä siitä sanoo matematiikka? Nollan suhde äärettömään, sanoo lukujen tiede, on nolla. Ja äärettömän suhde nollaan on ääretön. Mutta koska metafyysillisesti nolla on yhtä kuin ääretön, on tulos molemmissa tapauksissa nolla, siis ei mitään. Ja tämä on metafyysillisesti ja filosofisesti totta. Jos jumaluudessa iankaikkinen ääretön tajunta suhtautuu aineen ideaan, tai aineen idea suhtautuu ikuiseen tajuntaan, siitä ei synny mitään. Siihen johtopäätökseen me tulemme. Toisin sanoen siis jumaluus ei voi luoda. Jumaluus sellaisenaan ei saa mitään aikaan. Ja silloin opettaa vanha viisaus, kuten äsken mainittiin, maailman synnyn takana ja alkuna on salaisuus, jota emme voi syvemmin ratkaista. Salaisuus on siinä, että ennen kuin äärettömyydessä mitään ilmenee, täytyy sekä tajunnan että alkuaineen jollakin tavalla rajoittua, keskittyä. Ilman työtä ei synny mitään. Äärettömässä täytyy tapahtua keskitys. Emme enää saa ajatella henkeä ja tajuntaa puhtaana äärettömyytenä, vaan keskitettynä voimana, kokonaisuutena, jota emme voi kuvata nollaksi, vaan ykköseksi, eli yksiköksi. On aivan kuin jumaluudessa tajunta tuntisi oman ykseytensä, kokoaisi itsensä, valmistuisi toimintaan, keskittyisi yksilölliseksi tajunnaksi. On aivan kuin jumaluudessa heräisi persoonallinen Jumala. Maailmat syntyvät vasta sitten, kun jumaluuden helmassa kaikuu minuuden mahtava ääni. Kaukana siitä, että persoonallista Jumalaa ei olisi olemassa. Ei olisi olemassa mitään ilman persoonallista Jumalaa. Ilman persoonallista Jumalaa on ainoastaan itse jumaluus olemassa, mutta ei mitään ilmennystä. Maailma syntyy persoonallisen jumaluuden kautta. Mihin nyt tämä persoonallinen Jumala kohdistaa huomionsa? Kohdistaako maailmankaikkeuden yksilötajunta huomionsa äärettömässä jumaluudessa uinuvaan aineideaan sinään? Saammeko tällaisen matemaattisen suhteen kuin yhden suhde äärettömään? Mitä syntyy, jos yksi jaetaan äärettömällä? Ei synny mitään. Senkin suhteen tulos on nolla. Jos taas ajattelemme, että Jumala antaisi jumaluudessa piilevän aineaatteen vaikuttaa itseensä, jonka matemaattisesti merkitsisimme näin, äärettömän suhde yhteen, silloin olisi tulos ääretön, joka sekin tässä tapauksessa on nolla. Vasta kun jumaluudessa herännyt Jumala ei suhtaudu aineaatteeseen sinään, ei äärettömään aikaan, äärettömään paikkaan, äärettömään syysuhteeseen eli syyttömyyteen, vaan kun jumalallinen minuus suhtautuu aineeseen reaalisena todellisuutena, vasta silloin voi maailma syntyä. Aineen äärettömyys on oleva rajoitettu todellisuus ja on matemaattisesti merkittävä näin. Ääretön on yhtä kuin x plus x plus x plus x on yhtä kuin x ja niin edelleen äärettömiin saakka. X on tuntematon suure, mutta samalla rajoitettu, niin että vaikka rajoitettuja suureita on äärettömiin, kuvaa X kuitenkin rajoitettua. Niiden summa on yhtä kuin ääretön. Kun Jumala suhtautuu aineeseen, hän suhtautuu siihen niin kuin rajoitettuun ilmiöön eli X:ään, eli siis yhden suhde X:ään. Silloin syntyy maailma. X on mikä luku tahansa. Sanottakoon, että X on yhtä kuin 3,14. Silloin saamme, että yhden suhde X:ään on 3,14. Suluissa 3,14 on geometrinen luku pi, jossa piilee maailman syntyä koskeva salaisuus. Jos nyt tahtoisimme yhdellä sanalla kuvata, mikä on ilmenneen olemassaolon ehto, emmekä turvautuisi jo käyttämäämme sanaan rajoitus, mitä silloin sanoisimme? Sanoisimmeko, että se on paha? Paha on sitä, että tajunta ei ole äärettömyyden lepotilassa, vaan on rajoitettu. Minkä tähden esimerkiksi ihminen on paha? Sen tähden, että hänen tajuntansa on kaikenlaisten voimien rajoittama. Hänen tajuntaansa rajoittaa ruumis ja siinä asuvat voimat. Hän tarvitsee ravintoa, vaatteita, lepoa, iloa, nautintoa ja niin edelleen, ja sillä tavalla syntyy itsekkyys. Paha kasvaa ihmisessä aivan luonnostaan, sen jokainen sielutieteilijä ymmärtää. Jokainen ymmärtää, miten se syntyy ja muodostuu, mutta ei aina huomata, minkä tähden paha on olemassa. Aikain viisaus paljastaa totuuden. Ei ole muuta syytä pahaan kuin se, että paha on välttämätön. Se on kaiken olemassaolon ehto. Ilman pahaa ei mitään olisi olemassa, ei mitään maailmoja, ei minkäänlaista elämää. Pahan aate tekee meidän elämämme mahdolliseksi. Mutta paha on voitettavissa, kun ilmenemättömässä jumaluudessa persoonallinen Jumala herää ja suhtautuu aineeseen rajallisena todellisuutena, on tämä sama kuin jos hän rajoittaisi itsensä. Hän antautuu pahaan ja ottaa pahan käteensä käyttääkseen sitä luomistarkoituksissaan, ja tämä tapahtuu rakkaudesta. Jumala on pahan voittanut, sen tähden on syvin tajunnan salaisuus jumalallisessa elämässä kärsimyksen vapaaehtoinen päälle pukeminen. Jumala ottaa luomistuskan ristin vapaaehtoisesti kantaakseen. Hän on aineen ja rajoituksen voittanut, niin kuin kaikki tietäjät, jotka ovat Jumalan luomissalaisuutta silmästä silmään katselleet, ovat selvin sanoin julistaneet, minä olen maailman voittanut. Se merkitsee, minä olen voittanut kaiken sen rajoituksen, joka teitä sitoo, mutta minä voin sitä vapaaehtoisesti käyttää. Kun minä, Jumala, maailmoita luon, otan päälleni kärsimyksen, koska tiedän, että kärsimyksen avulla totuus ja rakkaus ja kaikki se kauneus, mikä piilee jumaluuden pohjattomissa lähteissä, ilmenee ja pääsee päivän valoon. Täten saamme uuden ja lohdullisen käsityksen jumaluudesta. Aikain viisauden antama jumalakäsitys selvittää meille ne kysymykset, jotka olivat arvoituksina ennen, ja tuo samalla takaisin sen, mikä vanhoissa käsityksissä oli totta. Aikain viisaus tuo meille takaisin lapsuutemme Jumalan, Isän, johon tunsimme luottamusta. Mutta samalla aikain viisaus selittää meille pahan välttämättömänä olemassaolon ehtona ja näyttää, että meidän elämäntehtävämme on oppia tajunnassamme yhä enemmän syventymään Jumalan tajuntaan, joka silloin samalla merkitsee, että me opimme voittamaan pahan.